Da vi forlot vikingtiden I de foregående forelesningene ved inngangen til 1100-tallet, hadde det blitt dannet tre nordiske kongeriker som hadde konvertert til kristendommen. Men Sverige hang fortsatt noe etter, og ble først et skikkelig kongedømme og et skikkelig kristent kongedømme I løpet av 1100-tallet. Norden ble da en del av det større Europa, og de var da tre europeiske kongeriker. Og Norden ble da likere resten av Vest- og Sentraleuropa. Over de neste forelesningene skal jeg ta for meg den nordiske høymiddelalderen, en periode på ca. 200 år fra 1100-tallet til 1300-tallet. I denne forelesningen og den neste kommer jeg først og fremst til å ta for meg samfunnet, næringsveier, religion og kultur I Norden på denne tiden, før jeg I forelesningene etter det kommer til å ta for meg den politiske utviklingen I Norden, og da spesielt de nordiske kongene. Da beveger jeg meg videre til å ta opp samfunnet og næringsveier I høymiddelalderen, og jeg begynner med jordbruket og jordbrukssamfunnet, eller agrarsamfunnet om vi vil bruke det tekniske navnet. Jordbruket var fortsatt den aldeles viktigste næringsveien, men majoriteten av alle mennesker, altså opp mot 95% eller mer, var bønder eller på en annet vis livnærte seg av jordbruket. Det vanskelig å anslå hvor mange mennesker som levde I Norden I høymiddelalderen. De beste anslagene plasserer Norges befolkning på ca. 500 000 mennesker, pluss minus, like før svartedauden på midten av 1300-tallet. Og befolkningen kan ha vært lignende I Sverige og I Danmark, og det var nok bare noen få titalls tusen på Island. Det var jevn befolkningsvekst gjennom hele høymiddelalderen, og denne befolkningsveksten nådde toppen like før svartedauden kom. Befolkningsveksten førte igjen til bosetningsekspansjonen I Norden. Denne bosetningsekspansjonen kan ses på nybygging og rydding av gårder I perioden. Ofte var de nye gårdene I denne perioden mindre og plassert på steder med dårligere dyrkbar jord. Det økende folketallet ga mer press på ressursene, spesielt den dyrkbare jorda, som gjorde at steder med dårligere dyrkbar jord også ble utnyttet. Alle de stedene med god dyrkbar jord var jo allerede tatt. En viktig forandring I middelalderen at langhusene mennesker pleide å bo I gjennom jernalder og vikingtid nå forsvinner, og det erstattes nå med mindre hus. Disse mindre husene var nå gjerne samlet I små landsbyer eller I enkeltstående gårder. Men ikke alle hus var små, adelen hadde gjerne større hus. Men det vanlige jordbrukslivet ble ikke så mye påvirket av overgangen mellom vikingtid og hedendom til middelalder og kristendom. For den gjennomsnittlige bonde var fortsatt næringsveiene mye det samme som det alltid hadde vært. Føydalsystemet var det vanligste samfunnssystemet I Europa I middelalderen. Kort og forenklet forklart var føydalismen et samfunnssystem som ofte fremstilles å være formet som en pyramide der kongen var på toppen, og under seg hadde han sine lensmenn som administrerte jorden under han. Kongen ga ut stykker av landet sitt I len, eller lån, til adelsmenn som administrerte da dette landområdet på vegne av kongen. Disse adelsmennene hadde da dette landområdet I len, derav navnet lensmann. Og disse adelsmennene som da administrerte et område på vegne av kongen ble kalt for kongens vasaler. Disse lensmennene igjen hadde da bøndene under seg. Bøndene tjente da på en gård under disse lensmennene. Bøndene var da ofte ufrie, eller I alle fall halvfrie, og de kunne ikke reise rundt som de ville. De var I et tjenesteforhold med lensmannen, som igjen var I et tjenesteforhold med kongen. Så I denne pyramiden som føydalsystemet ofte fremstilles som, var da bøndene på bånd, adelen I midten og kongen på toppen. Men I teorien så var faktisk ikke kongen helt på toppen, for den som var helt på toppen av denne pyramiden var Gud. Kongen styrte altså sitt kongerike på vegne av Gud. Dette systemet høres veldig kjipt ut for de som var på de lavere nivåene, og det var det ofte, men de som var høyere opp I systemet hadde faktisk en plikt om å beskytte og passe på de som var lengre ned, og alle lag I pyramiden hadde sine plikter og sine rettigheter. Det varierte veldig hvor god en føydalherre var. Noen var gode herskere og tok vare på sine undersåtter så best de kunne, mens andre var ikke gode herskere og mishandlet sine undersåtter. Men en viktig maktfaktor bøndene hadde var at de var den alldeles største samfunnsklassen, og at de sto for det meste av produksjonen. Så om de ble mishandlet, så kunne de da gjøre opprør. Så det var best for feudalherrene å være gode herskere. Denne beskrivelsen en veldig forenklet beskrivelse av feudalsystemet. Det var ofte flere lag i samfunnet, med både høyadel og lavadel, og disse lagene var ofte viklet inn i hverandre. For eksempel hadde kongen sin egen personlige jord, som han administrerte selv, uten lensmenn, og dette var ofte en viktig maktbase for kongen. Og det var heller ikke ofte formet som en ordentlig pyramide, for ofte var det slik at adelen hadde mer makt enn det kongen hadde. Og noen ganger, for eksempel i Norge og andre utkantsområder, strakk ofte ikke kongemakten til. Det fantes også frie bønder uten feudalherrer over seg. Men denne beskrivelsen burde gi deg en røff idé om hvordan feudalsystemet fungerte i Europa i middelalderen. Dette feudalsamfunnet var da et standsamfunn bestående av såkalte stender. En stand var da en samfunnsgruppe, og et samfunn var da delt inn i flere slike stender, normalt tre, men det kommer også en fjerde i løpet av middelalderen. Disse stendene var de som ba, altså kirken og geistligheten, de som kriget, altså adelen, og de som arbeidet, altså bøndene eller da resten av befolkningen. Og det var da bondestanden som utgjorde den store majoriteten av befolkningen. Men i løpet av middelalderen vokste også borgerstanden fram som en fjerde stand i samfunnet. Borgerstanden var som regel byboere og livnærte seg som oftest som håndverkere eller handelsmenn, men de var ikke nødvendigvis rike. Borgerskapet var en viktigere stand lenger sør i Europa. Men i de nordiske kongerikene utviklet borgerskap seg sakte, siden det var de tyske handelsmennene som dominerte handelen i Norden, som da gjorde at utviklingen av det nordiske borgerskapet gikk saktere i middelalderen. Borgerskapets samfunnsfunksjon i Norden var da allerede utfylt av tyskerne i middelalderen. Det er viktig å skille standsamfunnet i middelalderen fra klassesamfunn vi finner i mer moderne tid. Der samfunnsklasser vi kjenner fra nyere tid er økonomisk definert, var stendene juridisk definert. Man måtte bli født inn i en stand, og alle stender hadde sine juridiske definerte plikter og rettigheter. Det var nærmest ingen sosial mobilitet i stendersamfunnet. Så å si alle tilfeller døde man i standen man ble født i. Og om en bonde eller borger var rikere enn en adelsmann, så endret ikke det deres sosiale status. En rik bonde var fortsatt en bonde, og en fattigere adelsmann var fortsatt en adelsmann. De utfylte fortsatt sine samfunnsfunksjoner. En fattig adelsmann hadde da fortsatt tilgang på privilegiene adelsstanden hadde. En stand var ikke en økonomisk klasse, men en juridisk definert samfunnsstruktur. De to øverste stendene, altså presteskapet og adelen, hersket over den siste som utgjorde den store majoriteten av befolkningen. Adelen og geistligheten var begge rekruttert fra adelsstanden. Prestene var da ofte adelssønner, gjerne de yngre sønnene. Men bøndene var ikke helt uten makt. For eksempel i Norge så kunne bøndene være representert ved kongehyllingen. Altså den seremonien som gjorde en konge til en konge. Og ved denne seremonien så måtte kongen love bøndene ting. I middelalderen vokste det frem såkalte gods i Norden. Et gods var et stort jordbruk eller en stor jordeiendom som da var eid av konge, adel eller kirke. Godsene var da rett og slett jordeiendommen til konge, adel og kirke, men det var bøndene som jobbet med jorda der. Og bøndene som jobbet her måtte betale landskyld, altså jordleie, til dem som eide godset. Godseierne oppfylte en viktig samfunnsfunksjon, altså at de administrerte lokalt, og de fikk derfor ofte egne godseierprivilegier, ofte i form av skattefrigjørelser eller skattelettelser. I Norge var godseierprivilegiene mindre omfattende, men i Danmark og i Sverige var de mer omfattende. Landskyld var avgiften en bonde måtte betale til godseieren for å bruke gården bonden jobbet på. Som oftest ble denne leia betalt en gang i året. En bonde som leide slik jord av enten konge, kirke eller adel ble da kalt for en leilending. Leilendingene var det laveste skiktet i middelaldersamfunnet og var ofte halvfrie, men det betyr ikke nødvendigvis at de hadde dårlige levekår, og de hadde faktisk formelle rettigheter. Gjennom middelalderen fram til midten av 1300-tallet økte antallet leilendinger. På 1300-tallet var de fleste bøndene leilendinger. 70% av jorddriften var da gjort av leilendingene. Leilendingen måtte i tillegg til å betale landskyld til godseieren også passe på huset de bodde i, og ta vare på jorda de jobbet med, på godseierens vegne. Landskyld og annen skatt ble som oftest betalt i naturalia, altså i råvarer som gårdsprodukter. Økonomien var enda ikke basert på mynter. Det var vanligere å handle med råvarer og å drive med byttehandel. I Norge kunne man faktisk nekte å akseptere mynt som betaling når man solgte jord. Mynten var da dårlig ansett som en handelsvare. En av grunnene til at mynten var dårlig ansett var at kongen kunne manipulere myntprisen, så myntens verdi var altså ikke stabil. I stedet for mynter brukte man ofte levende dyr eller korn som betalingsmåte, men en annen veldig viktig betalingsmåte var smør. Føydalismen var spesielt å merke i Danmark, der det vokste frem mange gods, og den var mindre å merke i Norge, hvor det var færre gods. Alle bøndene var ikke leilendinger. Det fantes også bønder som eide jorden de jobbet på selv. I Norge var det vanligere med frie bønder i forhold til resten av Europa, men vi vet ikke hvor vanlig det var. Det at en bonde var selveiende, vil si at i stedet for å tjene en godseier, eide bonden gården selv. Selv om det var relativt vanlig med frie bønder i Norge, var de fleste norske bøndene allikevel leilendinger i høymiddelalderen. Og det at bonden var selveiende betydde ikke at de var rike eller velstående, for der leilendingene fikk beskyttelse og sikkerhet fra godseierne, var de selveiende bøndene på egen hånd. Ofte kunne man ha deleie i gårder. Gjerne var det slik at eldstesønnen arvet selve gården, mens de yngre brødrene fikk deleie i gården. Det at man var deleier vil si at man hadde rett på en viss prosent av avkastningen på gården. Altså, de kunne ikke blande seg inn i hvordan gården ble drevet, men de hadde rett til en viss prosent av det som ble produsert på gården. Så altså, om det var tre brødre som arvet en gård, tok én over driften, mens de to andre fikk en rett på del av landskylda, og brukene ble som oftest delt når foreldrene døde. Eiendomsretten på jorda i middelalder fungerte sånn at man hadde rett på en disposisjon av jorda med visse begrensninger. Og i Norge var odelsretten viktig. Om man ville selge jord, måtte man først tilby den til noen med odelsrett. For jorda skulle da helst ikke ut av ætta, altså familien. Det var lover rundt hvordan jord skulle bli til odelsjord. Om jorda forble familien i 4 generasjoner eller 60 år, ble da denne jorda odelsjorda til den familien. På landsbygda var det hovedsakelig 2 måter folk levde på, enten i landsbyer eller på enkeltgårder. I Danmark og i Sør-Sverige var det vanlig med landsbyer. I landsbyene lå gårdene eller husene tett sammen, og jorda rundt landsbyen var gjerne felles eid av de forskjellige bøndene i landsbyen. De samarbeidet da ofte med gårdsbruket rundt landsbyen. Det var da et større jordbruksfellesskap, og de jobbet da sammen for å få avlingen i hus og for å betale landskylda. Mens i Norge, Finland, Island og de nordlige delene av Sverige var det mindre vanlig med landsbyer og mer vanlig med enkeltstående gårder. Gårdene sto altså lenger fra hverandre og dyrket da et større område rundt. Som sagt var det en ekspansjon og nyrydding av gårder i høymiddelalderen, men disse gårdene var ofte mindre og hadde lavere kvalitet enn de eldre gårdene. Så det varierte da veldig hvor stort et gårdsbruk og hvor effektivt det var i middelalderen. Det var et vidt spekter om hvordan gårdene kunne se ut. De minste var da disse dårlige, nyryddede gårdene, mens de bedre var ofte storgårder med mye dyrkbar jord rundt. De fleste gårdene lå da et sted mellom en storgård og et lite nyrydda bruk. Det er vanskelig å vite nøyaktig hvilke næringsveier det fantes i høymiddelalderen, Altså det vanskelig å vite hvor viktig fiske og skogbruk og så videre var, men det rimelig å tro at slike næringsveier forekom. For spesielt langs kysten så kunne jo fiske være en viktig mathilde. Når det kommer til åkerbruket og matsituasjonen i Norden, kan man skille mellom to typer jordbruk. Dyrkingsjordbruk og høstingsjordbruk. Dyrkingsjordbruk innebar at man gror maten. Korndyrking var da den viktigste maten man hadde. Mesteparten av kaloriinntaket til det vanlige mennesket var fra kornvarer. Ut av kornet lagde man flere ting, som brød, grøt og øl. Det var ikke alltid tilgang på trygt drikkevann i middelalderen, derfor var øl viktig. Øl er jo et alkohol, og alkohol er jo sterilt. Så ofte var det da altså tryggere å drikke øl enn å drikke vann. Det var mindre fare for å bli syk. Så kornet var altså ikke bare viktig for mat, men også for drikke. De vanligste korntypene var bygg og havre, og i den norske landsloven ble bygg regnet som normalkornet. Vi vet ikke helt hvor stor avkastningen av jordbruket var, men vi kan regne med at den kanskje var 2-4 ganger. Det vil da si at man fikk 2-4 ganger så mye korn ut av avlingen som man dyrket. Det ble også dyrket grønnsaker som kål, bønner og løk, men utenom epletrær var det dyrket lite frukt i Norden. Det var ikke gode forhold for å dyrke frukt i Norden, og man kunne ikke importere det heller, fordi det da ville råtne under frakten til Norden, så de fleste nordboere gikk da hele livet sitt uten å spise noe særlig frukt. Dette var også før oppdagelsen av Amerika, så grønnsaker som er normale for oss i dag, som potet og tomat, fantes ikke i Europa på denne tiden. Det var lovbestemt at en viss del av jorda skulle ligge brakk. Det betyr at den ikke skulle dyrkes slik at næringen i jorda tok seg opp. Dette var viktig slik at jorda ikke ble næringsfattig, som ville da føre til dårlige avlinger. Overskuddet i jordbruket i middelalderen var lite, og et par dårlige år ville lede til hungersnød. Gode avlinger var derfor et spørsmål om liv og død. Men åkerbruket var bare en liten del av gårdsbruket, spesielt i Norge. Den andre typen jordbruk var høstingsjordbruk. I høstingsjordbruket var husdyrholdet viktig. Man lot dyra beite i udyrka mark, spesielt på steder som var dårlig egnet for jordbruk. De viktigste husdyra var sau, geit, kyr og hest, og det var også fjærkre som høns og gjess. Svin var mindre vanlig. Husdyrholdet var spesielt viktig i strøk med dårlige dyrkingsforhold som i fjellbygder, kystområder og lengre nordover. Det var ofte gode forhold for beite der det ikke var gode forhold for å dyrke korn. Om sommeren lot man gjerne dyra være ute på beite, men om vinteren var de i hus, og da ble de sultefora. Det vil si at de bare fikk akkurat nok mat til å overleve vinteren, for å da rasjonere maten gjennom hele vinteren. Spesielt i Norge var det mye februk. Ut av dyra fikk man melk, kjøtt og skinn. Og dyra i middelalderen de så ganske annerledes ut enn det de gjør i dag, og de var ofte halvville. Dyra ble ofte brukt som trekkdyr til å trekke vogn eller plog, og som trekkdyr brukte man som oftest okse eller hest. En annen del av høstningsjordbruket var det å samle inn ting man fant i naturen. I kystområder samlet man gjerne inn tang og tare for å spise. Og en annen del av høstningsjordbruket var fangst av dyr via jakt og fiske. På gårdene på denne tiden var det vanlig å ha tjenestefolk, og innleid arbeidskraft var vanlig. Det ukvalifiserte arbeidet på gården ble gjerne gjort av tjenere, mens det kvalifiserte arbeidet ble gjort av en bonde. De viktigste menneskene på en gård var bondeparet, både mannen og kona. Bondeparet var i et avhengighetsforhold med hverandre. Man trengte begge for å drive gården på en god måte. På gården var det skille mellom kjønnsrollene. Mennene tok seg av det som skjedde utenfor huset, og kvinnene tok seg av det som skjedde innenfor. Middelaldersamfunnet var mannsdominert, men en kvinne kunne likevel ha stor autoritet. spesielt på gården og i lokalsamfunnet, og da spesielt enker kunne ha stor autoritet. I middelalderen var ikke ekteskapet en romantisk affære. Det var økonomiske faktorer til et ekteskap. Mannen og kona var en økonomisk enhet. Det var ikke bare mannen og kona som inngikk ekteskap, men slektene deres. En mann måtte gi en kvinne en ekteskapsgave, og kona tok med seg en medgift inn i ekteskapet fra sin far. Og om nødvendig så kunne man begå skilsmisse. Om kona ble mishandlet i et ekteskap ved å bli slått 3 ganger foran vitner, kunne hun forlate mannen uten å måtte gi tilbake ekteskapsavgiften. Og mannen kunne bare si fra seg kona. I praksis kunne man også bare reise et annet sted og etterlate seg ektefellen. Tvangsekteskap var nok ikke vanlig, men arrangerte ekteskap var. Det var 2 slekter som inngikk en avtale om ekteskap ved å komme til enighet med hverandre. Etter kristne religiøse lover var det ulovlig å gifte seg med noen innenfor 6 slektsledd, altså ut til sexmeningen sin. Men i 1215 ble det forandret til 4-mening. Men i praksis ble det inngått nærmere slektsekteskap på grunn av den lave befolkningen i Norden, så var det da vanskelig å finne fjerne nok slektninger til å gifte seg etter disse reglene. Og da betalte man en bot til kirken for å gifte seg, som ble en inntektskilde for kirken. Om du husker fra vikingtiden, så var slavehold vanlig i Norden før middelalderen i form av treller. Men trelleholdet forsvant i løpet av de første par århundrene av middelalderen, og det var nok flere grunner til det. På den ene siden har vi økonomiske årsaker. En av grunnene til at trelleholdet forsvant var at det var mindre økonomisk lønnsomt, og det var også lite mulighet til å få tak i nye treller. Og på den andre siden var det religiøse og kulturelle årsaker. Det var påbud fra kirken om å måtte frigjøre trellene, og trelleholdet ble mindre sosialt akseptabelt. Trelleholdet forsvinner fra lovgivningen i løpet av middelalderen. Trelleholdet forsvant i Norge og i Danmark på 1200-tallet, og i Sverige ble det formelt borte i landsloven på midten av 1300-tallet. Mange av leilendingene og generelt de fattigste i samfunnet var nok etterkommere av treller. Treller gikk da altså fra å være slaver til å være leilendinger, og på den andre siden ble adelsklassen og godseierne nok rekruttert fra de som hadde vært storbønder i vikingtiden. De gikk fra høvdinger og storbønder til godseiende adel. I neste forelesning kommer jeg til å fortsette videre og ta for meg byer, handel, kultur og religion i høymiddelalderen.